Za osnovo tega mojega kratkega razmišljanja bosta služila dva papeževa dokumenta. Eden je njegovo apostolsko pismo Evangelij, prvo veselje Evangelija, drugo pa je pogovor, ki ga je imel z vrhovnimi predstojniki 29. novembra lansko leto. Želeli so si, da bi prišel jih pozdraviti, ko so imeli tridnevno srečanje, on je preko nekaj prite se bomo malo pogovarjali. In je zadeva trajala 3 ure. In je zaključil s tem, no tako, zdaj moram pa končati, se bi se še rad z vami pogovarjal, ampak me že čaka zobozdravnik. Se pravi, čaka ga zobozdravnik, ne on čaka. Se pravi, kakšen odnos je že tukaj se pokaže. Ne pusti čakati zobozdravnika. V tem času seveda so potem zapisali si, eden od jezuitov je napisal, pisal si zapiske in iz tega je nastal članek v reviji Civiltà Cattolica v številki 3925 te revije, se pravi, da je že precej stara, na 15 straneh in to je bilo seveda vse avtorizirano strani Vatikana in malo si bomo potem še ob tem pogledali. Včeraj je bil tudi naš praznik. Tako kot je dan posvečen svečnica, gospoda darovanje, na poseben način dan posvečenega življenja, tako je na malo drugačen način tudi gospodovo znanenje praznik posvečenega življenja, kajti to je praznik fiata, praznik zgodi se, praznik vstopa čigavega, ja, božjega vstopa v človeško in človeškega vstopa v božjo zgodovino. Tudi to je poseben praznik nekega božjega srečanja, ki naj bi ga mi kazali z vsem svojim življenjem. Se pravi, da to, kar se to naše posvečeno življenje, tudi vstopa v božjo zgodovino. Zato, ker je Bog vstopil v našo, mojo osebno zgodovino. Postanemo tako del božjega načrta. In kot je bila Marija pozdravljena z izrazom keharitomene, obdarjena z milostmi, milosti polna, tako je tudi bistvo našega življenja karizmatičnost, karizma, dar duha. Tudi mi smo keharitomenoj. Tudi nam je podarjena ta milost in tudi nam je dano poslanstvo. Rodila boš, daj mu ime. Tudi naše poslanstvo je v tem rojevanju, v prinašanju Kristusa na svet in v poimenovanju. Da damo temu Jezusu ime, da spregovorimo o tem svetem imenu. Naša zgodovina se je začela malo kasneje kot evangelij. Tam šele nekje v 3. in 4. stoletju. Vendar pa je doživela kar nekaj korenitih zasukov. Eno teh velikih zasukov je recimo meništvo, ki postane ne le puščavništvo, ampak tudi mestno služenje ubogim, že pri Baziliju v 4. stoletju. Potem imamo močan zasuk pri velikem kulturnem poslanstvu posvečenega življenja v Evropi, ko kultura starega veka preživi po zaslugi samostano. Potem imamo zasuk, klunijski zasuk. Zasuk v času vznika uboštvenih redov. Nismo samo Frančiškovi bili takrat, tudi Dominikanci, Karmeličani, Avguštinci in še nekateri drugi redovi takrat nastane. Potem veliki zasuk v času ob koncu, o zatonu srednjega, o vzniku novega veka. Jezuiti in cela vrsta redov, ki so njim podobni. Potem pred malo več kot 100 leti je bila velika pomlad ženskih kongregacij, ki se ukvarjajo s šolstvom, zdravstvom. In takrat v tistem času je bilo potekalo življenje recimo počasneje. To, kar se je redovnik naučil, to je lahko dal naslednjemu rodu. In ta spet naslednjemu rodu. Pravzaprav v nespremenjeni obliki. Več generacij je lahko živelo posvečeno življenje na praktično enak način. Zdaj pa je ura ponorela. Čas teče bistveno hitreje in to, kar so se naučili naši vzgojitelji, to za nas ni bilo vse koristno in to, kar mi mislimo, da moramo podati mlajšim, je tudi že marsikaj zastarelega. Ampak kaj pa je tisto, kar ostaja, kar je stalno? Treba je dobro preveriti in pregledati, kje so pa tiste vrednote, ki nas povezujejo že tudi s prvimi posvečenimi iz antike, z našimi ustanovitelji, kaj je tisto, kar ostane in kaj je tisto, kar se lahko spreminja. Papež je zelo jasno rekel, dejavnosti se spreminjajo, karizma pa ostane. In dejavnosti ne smejo zadušiti karizme. Obstajajo torej nove oblike, ostaja pa isti smisel. Posvetiti sebe in bližnje. Sebe s pokoro, bližnje z evangelizacijo. In kadar pozabimo na eno ali drugo, takrat se lahko vse skupaj nekako sfiži. Iskati moramo tisto pravo ravnovesje v tem celovitem in celotnem posvečevanju. Ob koncu srečanja, tistega triurnega srečanja s predstojniki, mimo grede, vmes je bila tudi polurna pauza, da je spil svoj čaj mate, pa poklepetal s temi predstojniki. Ob koncu tistega srečanja je papež jasno oznanil, da bo leto 2015 leto posvečenega življenja. To že vemo. Ali bo to samo zdaj tolažba, da ne bo prazno leto, da bo pač neko ime, ali pa bo to leto zares pripomoglo k temu, da se bo kaj v nas premaknilo, da se bo kaj popravilo, kar je za popraviti, da bo kaj zraslo, kar naj zraste. Ob tem letu, ki je za nas absolutno izziv, se lahko pojavljajo tudi strahovi. Tisti strahovi, ki bi nas nagnali v neko mišjo luknjo, da se lepo skrijemo in preživimo tisto leto nekje v mirnem medsebojnem podpiranju, ampak lepo zaprti in varni. In ko bo konec leta, se bomo oddahnili in rekli, no, katera leto bo pa zdaj? Sej, hvala Bogu, ni bilo nič hudega v tem letu. Ali pa bo to leto prineslo morda res nov zasuk? Poglejte, v vsej zgodovini posvečenega življenja so redno se dogajali premiki in zasuki. In današnji čas je takšen, da nam kaže, da brez enega resnega zasuka, enega premika v razumevanju, v življenju, bomo lahko šli na stranski tir, kjer bomo lepo, tako kot stari vagoni, v nekaj 5, 6, 10 let propadli. Ali pa se bomo postavili na glavni tir, ali pa morda celo tire obnovili, da bo lahko vlak šel v štric z ostalimi vlaki. Špidlik je imel tako lepo podobo, rekel, ja, redovništvo je bilo včasih kot karavana. So šli lepo za voditeljem in so bili varni, ker so mu zaupali. On je pa poznal zvezde, poznal je tiste pač sipine, vetrove, karkoli že, in so lepo varni. Ko je umrl, ko ga ni bilo več, kaj se je zgodilo s karavano? Ali so izbrali novega voditelja, ki se je naučil ob starem in jih je peljal naprej? Ali pa so se porazdelili po ostalih karavanah, ki so prišle mimo. In je spet teklo življenje. To je bilo nekoč. Kaj pa zdaj? Je zdaj pa tako z redovnim življenjem kot z državnimi železnicami. Ob tisti uri odpelje vlak, pa če stanem dve nuni ali pa nobena. To je bila kritika. In moramo zdaj paziti, da bo naš železniški sistem funkcioniral. Papež je torej nas je spodbudil in nas spodbuja, da bi premislili, kam bomo zdaj šli s tem posvečenim življenjem. Preden gremo k papežu in k veselju Evangelija, pa k temu dokumentu, ki ima oziroma članku, ki ima naslov Prebudimo svet, bi pa se lotil še neke podobe, ki sem jo odkril lansko leto. In je tudi morda zanimiva za redovno življenje. In sicer v koči, kamor grem včasih malce na samotišče, na planini pod Golico, ne živim sam, ampak je tam tudi zelo pestra, žal pa, ker nisem raziskovalec, ne vem kako močna, kolonija polhov. Prvič sem se jih zelo prestrašil, prvo noč, ko sploh nisem vedel, da sploh tam so, in je ropotalo okrog moje glave po stenah. Potem sem se pač navadil na nje, videl jih nisem pogosto, enkrat sam, kot enega tam nekje na podstrehi. Danes ko leto sem naletel na zanimiv članek v Delu, potem pa še od tam naprej predavanje na YouTube-u profesora Krištofka o polhih. To so zelo zanimive živali. Zelo veliko nam imajo povedati. Prvič, kot vrsta so zelo stara vrsta. Genetsko izredno stabilna. Menda staro okrog milijon let in v tem milijonu let ni sprememb. Druge živali se malo spreminjajo, tudi mi smo se malo spremenili v zadnjih nekaj letih. Ne? Gledajte, ogledalo vam že povedal. Polhi so pa zelo stabilni, hkrati pa je njihova populacija zelo, zelo variabilna glede na, v naših krajih, glede na letino bukovega žira. In sicer njihovo število variira v razmerju 1:10. To so, že zdaj jih 13-14 let opazujejo na nekem študijskem dovolj širokem območju, opazujejo polhe in jih registrirajo vaš čas, jih lovijo, kontrolirajo, tehtajo in ne kaže vse. In so ugotovili, da so v tem času bila leta, ko so imeli mlade in leta, ko ni bilo mladih. In to kar v zaporedih. Enkrat 2 leti ni bilo nobenega mladiča, enkrat 3 leta ni bilo nobenega mladega, ampak ne glede na to, ko pa enkrat bukev dobro obrodi, se njihovo število podeseteri. Ampak kje so tudi stare najdejo, ker so šli vmes spat. Nekateri zgleda hibernirajo tudi 2 leti. Samo grejo na stand-by in po 2 letih se spet vklopijo. Kaj je zdaj to z redovnim življenjem? Dobro, mi nismo tako starodavna ustanova, kot so polhi, ampak kot podobo pa lahko vendarle vzamemo. Takrat, kadar je žir, in kaj je zdaj to v duhovnem pomenu žir, bomo vprašali mogoče Origena pa njegovo eksegezo iz Aleksandrije pa njegovo alegorijo, kaj bi lahko pomenil tisti žir, tista hrana, ne? Da to vam prepustim, da malo fantazirate, da vidite, kako ste kaj alegoriki. Torej, ko je dovolj žira, takrat se naenkrat tudi število redovnikov pomnoži. 10-krat več, kot jih je bilo lansko leto. In ko žira zmanjka, takrat tudi redovnikov ni, ampak vrsta se pa ohranja. Je stabilna. Nobena ledena doba je ne uniči. Za razmislek. Kje smo danes, kje smo bili včeraj in kje bomo lahko jutri. Torej, polhi so zelo zgovorna reč. Mi smo stari kot provinca tam enih 500 let, nekateri ste malo manj, nekateri malo več. Smo tudi doživljali bogata in sušna leta v Ljubljani, ki je bila v tistem času seveda majhno mesto, je bil enkrat živ samo en Frančiško manjši brat. Pa še tisti je bil belkane lump, pa še tisti manj, da je bil malo bil samostalno. Ampak, ko so prišla spet boljša leta, smo prišli nazaj. In zdaj nas je samo v centralnem kloštru skoraj 20. In potem še ostale 3 kloštre damo zraven, ja, nas je enih 35 v Ljubljani. Takrat je bil pa samo eden. Med vojno, ko je bila pač drugačna situacija in še stiska, je bilo v našem kloštru menda tam 50-60 ljudi. Kaj bo naslednje leto, ne vem. Gremo zdaj k našemu papežu. Ko so se srečali z njim na generalni predstojniki, so ga vprašali zelo preprosto, kaj hočete, kaj hočeš od nas, kaj pričakuješ od nas. In odgovor je bil zelo preprost, tisti, ki ga tudi mi lahko pričakujemo, bodite priče in to priče na obrobju, stopite do meja, se pravi, treba je iti proč iz nekega varnega zavetja središča k mejam in ko smo že priče, ko smo že preroki, moramo to biti in se ne igrati prerokov. Biti prerok ali pa igrati se preroka. Otroci se smejo igrati. Otroci smejo igrati različne vloge. Mi, ko enkrat odrastemo, pa moramo en od teh vlog sprejeti in to tudi biti. In zato, pravi papež, je nujno okrepiti karizmo, ne pa nujno in ne zamenjati karizme z dejavnostjo. Dejavnosti se lahko spreminjajo, lahko usihajo. Karizma je pa tista, ki ostane. Dejavnosti lahko dušijo karizmo. Ampak s tem je seveda nekaj hudega storjenega. In še ena taka njegova zanimiva podoba, se veste, da zelo rad uporablja pestre podobe. Karizma ni steklenica destilirane vode. Kaj vse si lahko zdaj iz tega izpeljemo, s to prečiščeno destilirano vodo? Veste, destilirana voda je potrebna, mar si kje? Brez destilirane vode najbrž večina od nas ne bi prišla sem le do celja. Na določen, tista mora pač na nekem mestu biti. Ampak piti je pa ne smemo, ker od destilirane vode človek celo umre, če bi pil samo destilirano vodo. Mogoče za tisto spraševanje po trojkah je pa zdaj dobro pogled, kje so moja mesta preroštva? Kje so tiste moje meje, ki jih je treba osvajati? Ko se papež pogovarjal z jezuiti iz Civiltà Cattolica, ki izdajajo pač to revijo Civiltà Cattolica, je rekel, vaše meje so meje človeških misli. Postmoderna šibka misel, tisto pensiero debole, tja morate priti svojim Kristusom. Kje so meje nekega karmeličana, nekega kartuzijana? So to meje njegove klauzure? Kje so meje frančiškana, frančiškanke? Prav je, da ugotavljamo, kje je prostor mojega preroštva. In potem seveda tudi, kaj so moje preroška dejanja. Tile starozavezni preroki so delali malce nenavadne, ampak preproste reči. In tudi sporočila niso vedno neka visoko umetniška in dodelana filozofska razmišljanja. Biti prerok pomeni biti na tistem mestu, mejnem mestu, kjer si z Božjim sporočilom. Kaj je zdaj to Božje sporočilo, ki ga lahko nosim? Ne smem se delati to, kar nisem. Ne smem igrati neke vloge, ampak preprosto tam, kjer sem, s tem, kar sem zdravje, ki jih imam, sporočati, dajati Kristusovo ime temu svetu. Kje in kako je zdaj to dogaja? To je žal tablo priče preroki. In meja. Iti do meja. S tem morda malo povezano kot izpeljava, iz tega je pa še bogatstvo. Ali Bog, ali bogatstvo. Če je v mojem srcu veliko bogatstva, veliko imetja, pa ni nujno to samo v evrih in premenitih kovinah, to je lahko v čemarkoli pravzaprav. Potem ni prostora za Boga, samo za eno je prostor. Ali za imetje, ali pa je Bog tisto pravo bogatstvo. Če so samo stvari, potem v srcu ni prostora za vero, za Boga. In tukaj s tem v zvezi je papež uporabil zanimiv izraz, ki so ga pogosto citirali, čeprav priznam pa, da ga v slovenskem okolju nisem pogosto slišal. Citiral je že on svojo staro mamo, ki je rekel, da sindone nona taske, mrtvaški prt nima žepov. Ko si poklican, kaj boš takrat vzel s seboj? Boga lahko, denarja pa ne. Torej, imetje, ali ima potem imetje mesto v našem življenju? Ima, seveda. Samo to imetje mora biti izključno res namenjeno ljubezni, odnosu, ne pa kopičenju, ne pa temu, da se imetje postavi na Božje mesto. Torej, s tem v zvezi vprašanje, ne toliko, kaj imam svojega. Ker lahko so to že zelo preproste in nič vredne stvari, ki jih ne bi nihče hotel drug vzeti. Ampak kako imam to, kar imam? Kajti prerok je pristen in priča je pristna takrat, kadar ima to, kar ima, na takšen način, da je pričevalen, da ga ne odtegne, ne od Boga, ne od ljudi. Druga velika beseda, od recimo 3-4 pomembnih besed, je dialog. Do tega dialoga papež pride z razmišljanjem o poklicih. Informaciji, naši začetni in tudi trajni formaciji. Razmišlja o novi geografiji poklicev, rodovnih poklicev. Kaj pomeni geografija poklicev? Najprej zelo dobesedno dejstvo, da so danes v Afriki in Aziji poklici dosti bolj številni, kot pa v Evropi, Ameriki. Če zdaj to prenesemo na slovenske razmere. Tudi pri nas se je geografija poklicev spremenila. Pa ne mislim tukaj zdaj na Štajersko pa Kranjsko, ampak bolj na to, odkot res prihajajo poklici, ki prihajajo. Včasih so bile to krščanske, trdne družine z mnogo otroki, kjer se je pričakovalo, da bo vsaj kakšna šla, če žene za bratu, duhovniku za kuharco, pa vsaj za v kakšen klošter. In so poskrbeli tudi za doto, če bo treba. In poleg stricev in tet, ki so jih imeli doma, so morali še kakšnega strica v semenišče poslati. Danes, ko imamo pa Einzelkind familije, tudi moja taka, je pa so stvari drugačne. In ko sploh imamo vedno manj družin, ko je vedno več razsutega materijala, ko prihajajo iz takih ali drugačnih ruševin tudi ljudje, za katere niso bili krivi oni sami, ali pa morda kasneje tudi. To je ta nova geografija poklicov. In tam je dialog čisto nekaj drugega, kot je bil včasih. Stara vzgoja je težila morda celo k molku, k prepovedi pogovora. Prvna se spomnim, da se novinci laiki niso smeli pogovarjati z novinci kleriki. Danes pa je pogovor izredno pomemben, nujen, kajti brez pogovora človek ne zdrži. Poleg tega pa je v dialogu nujna iskrenost. Hinavščino je treba znati skoreninjati najprej pri sebi, potem pa tudi v skupnosti. Papež prav omenja tisti, verjetno to sliši od našega generala, to zgodbo, naš general pa na Hrvaškem, ga je vprašal neki novin, ker naš general je tajnik, bivši general, je tajnik kongregacije za ustanovnoposvečenega življenja. In mu reče tam v Splitu en bogoslovec, pa boste že videli, bomo že potrpeli do slovesnih zaobljub, takrat bomo pa taki, kot ste vi zdaj. Se pravi, bom že zdržal, bom tiho zdaj, le se bom lepo, tudi papež ima en tak zanimiv stavek, citira, je že tole, da je treba biti jasno razmišljati, pa čim bolj tiho govoriti. Čim bolj govoriti. Ali znam, nejasno govoriti. Taka drža neke neiskrenosti in hinavščine je rušilna, ker ne omogoča dialoga. Dialog pa lahko samo z neko iskrenostjo vodimo in samo z neko iskrenostjo prečiščujemo. In v dialogu moramo skrbeti tudi za veselo in vedro srce. Nekdo s kislim obrazom in kislim srcem, nekdo, ki je vedno samo nekako zaprt v svojo lastno grenkobo, tisti ne more oznajati evangelij in se ne more pogovarjati, ker je sposoben samo gledati nase. Dialog, pravi dialog pa nas uči, da se učimo, komu smo poslani. In sicer v tem dialogu je prav, da se zavedamo tudi svoje nemoči, svoje ranjenosti, kajti samo ranjeni je lahko tudi ranoceljnik. Samo tisti, ki je sam ranjen, bo znal tudi celiti rane. In priznanje svojega lastne nemoči in tudi greha nas ne naredi, nas ne onesposobi, ampak šele pravzaprav usposobi za pravi odnos, za pravi dialog, da postanemo ljudem današnjega časa ne samo vlakovodje in menedžerji, ampak očete in matere, bratje in sestre in sopotniki. Zato v zvezi s tem vprašanje, s kom, kako in pa predvsem, o čem se pogovarjam. O čem se znamo pogovarjati? Katere teme znamo odpreti? Pravi tudi papež, da celo o nekih navadnih in vsakdanjih stvareh se je včasih težko pogovarjati. In vendar to še ni dovolj. Naslednja, silno pomembna stvar, ki bo tretja, je pa še edinost, ki je nad konfliktom. Konflikti so dejstvo našega življenja. In s tem se moramo preprosto znati soočiti. Vendar pa se zavedati, da niso najmočnejši faktor, da je edinost nad konflikti. Samo za konflikt se niti ni treba dosti truditi. Za edinost pa. To je tako kot pač sila težnosti, če imate kamen na vrhu hriba, dol bo šel sam, gor ga treba pa nesti. Dobro zlo, zlo smo sposobni sami od sebe delati, za dobro se pa treba potruditi. En odnos do konflikta je zelo tudi pogost, morda v posvečenem življenju, je zanikanje. Delamo se, kot da ga ni. Pač damo roke na oči in potem ni. Ampak kaj se s tem reši? Nič. Samo konflikt lahko raste, se krepi in še hitreje se vali dol po hribu. Druga možna drža je, da smo ujetniki konflikta. Da nastaja konflikt tako, da se ujamemo v njegovo past, ker to je pravzaprav skušnjava konfliktnosti. Da se ujamemo v njegovo past in tam notri ostanemo. Kot miška, ki se ujame v tisto mišnico in iz nje ne more. In kaj se potem dogaja v našem življenju? Samo še s tem konfliktom se ukvarjamo, ker vzame vseh 100 in še nekaj odstotkov naše moči. Vsa naša molitev, pobožnost, recimo, da smo še zelo pobožni, vsa naša pobožnost je centrirana zgolj na ta konflikt. Pa molimo za to, da bi se konflikt rešil, ali pa da bi Bog kaznoval tistega, ki nas spravlja konflikt, karkoli že. Vse naše dejavnosti so omejene z mrežo tega konflikta. In samo še na to mislim, kako bom v tem konfliktu ali preživel ali pa zmagal. To je velika nevarnost. In kje je tukaj karizma in kje je tukaj poslanstvo, kje je tukaj evangelij? Papež predlaga, da se s konfliktom preprosto, da ga prenesemo. Da ga priznamo, se z njim soočimo in da ga rešujemo. In da potem konflikt paradoksalno postane vez edinosti. Da zaradi konflikta pridemo do novega odnosa. Seveda, eden tega ne more narediti. Kot sta za konflikt potrebna dva, so za konflikt, za rešitev konflikta potrebni trije. Eden je vedno na voljo. Bog. Potem so pa še mi dva, ki so skregana. Ki pa enkrat eden, enkrat drugi mogoče so na voljo. Treba je tukaj za reševanje razvijati pojem občestva, ne pa uniformiranosti. Poenotenje, uravnilovka, ukalupitev ne reši konflikta. Delati tako, kot jaz delam, če bodo vsi tako delali, kot jaz hočem, bo pa red. Močno dvomim. In kje je zdaj meja te legitimne različnosti? Spet smo pri mejah. Poiskati tiste meje, kjer je različnost še znosna, sprejemljiva in ni uničujoča. Ker razlika lahko tudi uničuje, kadar ni spoštljiva. Zato je pri tem reševanju silno pomembna plemenitost. Biti plemeniti ne po rodu, von, de, ampak po srcu. Poznamo plemenite ljudi in ne sme nas biti sram, če se trudimo za to, da se jim približamo in da tudi mi postajamo plemeniti. Biti plemenit ni sramota, pa se nam dostikrat zdi. Pa imamo raje potem neke pravice. Iskanje pravic, kot pa plemenitosti. In slednjič še pogum. Za reševanje konflikta je potrebno kar nekaj poguma, kajti v tem reševanju se bodo tudi opraskala naše kolena in obrazi, bo kakšna buška, ki je prišla odkot, ampak s pogumom lahko pridemo. Da in rešitev ne bo v sinkretizmu, sinkretizem pomeni tukaj le pomešanje vsega, kar ne sodi skupaj, ena mešanica, ena kolobocija, neka čorba vsega, tudi ne bo rešitev v absorpciji, da se eden utopi v drugem in ga drugi preplavi, ampak je rešitev konflikta v pravem miru srca in občestvu. Ne vem še, kako se do tega točno pride. Verjamem pa papežu, da je to mogoče. In slednjič, da je boljša resničnost, kot pa samo neka ideja. Z idejami smo zelo radodarni in bogati. Z resničnostjo pa se moramo močno, močno truditi, da bo kaj malega. Torej, vprašanje v zvezi s tem tretjim delom, kako rešujem konflikte. Ali sploh imam kakšen konflikt in si ga upam reševati? Za sklep, samo še kratka misel, ki jo tudi papež, a mimo grede, ta edinost nad konfliktom, to si pa, zapišite si še zraven Evangelij veselja, 226 do 230. To je mogoče res en od teh ključnih odstavkov iz tega dokumenta. Za sklep pa samo še misel o našem poslanstvu, papež zelo podarja nujnost osebnega srečanja z Jezusom. Samo potem, ko se z njim osebno srečamo, ga lahko ponesemo v svet. In zato tudi naše bivanje, naše življenje, brez te kristocentričnosti izgubi smisel. Ne smemo biti, kot je že tudi rekel, samo neki socialni delavci, učitelji, tudi ne samo neki zaprti molivci zaprti vase, ampak molivci odprti za Kristusa in potem nosilci Kristusa v svet. In ne na neki varnostni razdalji do Boga in do ljudi.